ምስዝ ብእዩ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዘሎ ሃዋህ ዝጠመተ እዩ ብዛዕባ እዚ ምሁራዊ ርእቶኦም ከካፍሉና ካብ ኣስመራን መቐለን ኣጋይሽ ዓዲ መለኹ ናብ ንሕለፍ ብጣዕሚ ገመስግነኩም ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ ተካልእ ዝኾነ ሓልፍኩም ቅድሚ ምጅማርና
ሰላም ከመላኻ ኣስመራ ከመይ ዶክተር በረ ፅቡቅ ኣሎ ፍርቂ መቐለ ኮይና ዘለካ ኣስመራ ሎ እዚ ዊከንድ እዚ መብዛሕትን መካይን ናይ መቐለ ናዚ ዘለካ ኣባሓትኩምን ከምኣሎ መስለኒ ብዙሕ ናይ ሰብ ንገዛ ምልዋጥና ኣሎ ሎሚ
ንክልተኩም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ቆርብ ዝትድሕረ ባይተካሃብና ገብረ መድህን
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ዲፓርትመንት ስኩል ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስ ስትራቴጂካዊ መፅናዕቲ መምህር እየ ኣብዛ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ናይ ኤችኤስዲ ተማሃራ እዩ
ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ዝከታተል ኣለካ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሮፌሰር ነይሩ ሕጂ ጥሮታ ወፂኡ እቲ ዳርጋ ዓርፍቲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ
እወ ዓረፍቲ እዩ ዝበለፀ ግዜ ናይ ሂወት ብሓልስ ዘሎ ኮይኑ ብግምት
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብ ዞባና ሎምቅነ ዝተፈለየ ሃዋህ ይረአ ኣሎ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት እየ ብዛዕባ እዚ ዝረአ ዘሎ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡውን ሃገራት ዓራብ ምስ ስዑዲ ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤምረት ክኸውን ይኽእል ከመይ ትርእይዎ ዶክተር በርሀ
መቸት ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ክትገልፆ ብዘበጠ ኣሸጋሪ እዩ ግን ሰላም ምንታይ ቀሊል ምዃኑ ሰላም እንተዳልዩ ከዓስ ኩሉ ነገር ከም ዝግላህ ከም ዝክፈት ምሃር ክኢሎ ወይ ሰብ ኩሉ እውን ዝርድኦ ዘሎ ከምዚ ዘይሕለፍ ዘይወፅእ ዘይወግሕ ወይ ኮይኑ ጀባ እናነበረሲ ሓንሳ እታ ናይ ሰላም ስጉምቲ ምስተወስደት ኩሉ ነገር በሪሁ ኩሉ ነገር ሰላም ኮይኑ ድሕ ሰብ ዝነበረ ከዓ ከምዝከኣል ኮይኑ ክካድ ንሪኦ ኣለና ዓብይ ትምህርቲ እዩ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ንካልእ ክፍልታት ናይ ዓለም ካልእ ህዝብታት ውን ከም ሓድሽ ትምህርቲ ገይሮም ክወስድዎ ዘለዎም ኢሉ ይዳምና
ምሽ ገብረ በድንከ
ድርጅት ሕዚ ኣብ ሓጎስ ስለ ዘለና እቲ ፀፅቡቅ እዩ ዝረአየና እምበር ድሕሪ ዘለው ስጋታትን ካልኦት ነገራትን ሕዚ ወድዋ ናብ ኣእምሮና ኣይነትን ግን ብጣዕሚ ሕጉስ ምዕባል እዩ ብፍላይ ዘለመኑ ከዓ ህዝቢ ምስዚ ገይርዎ ዘሎ ርክብ ብክልተ ኣንሰት ዶባት ብዝሓለፈ ኩነ ብጣዕሚ ብራማ ከባቢ ሳልሳይ መእተዊ ፍልጥ ንበሪ ዝተኸፈተ ካብቲ ህዝቢ ካብ ኤርትራውን ናዚ ካብ ትግራይውን ናዚ ምንቅ ብኩነት ያቐመጠ ብምስጋእ ከይነበሮ ወዲያው ናብ ውዕውዕረት ምስኣተወይ ፈጢርና ዘሎ ተሓቆፍ ብጣዕሚ ልዑል እዩ እቲ ዝነበረ ኩናት ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ካብ ስምኡጋ ክትጨካን ከም ዝነበረ ከምህረና ክኢሉ እዩ ብጣዕሚ ካብ ዝግባእ ንላዕለ ተመጢጡ ዝተፈላለዩ ዝግባእ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ጥራሕ ዘይኮነት ሰኣን ናይ ዓሰርተ ናይ ዕስራ ደቂቃ ናይ እግሪ መንገዲ ወላድን ውላድን ተፈላለዮም ሓት ንስሕባት ከይረኸቡ ብጣዕሚ ኣሰካቀ ኩነታት እዩ ክፉእ ኩነታት ነይሩሙ እዚ ተፈትሕው ናብቲ ውዕውዕ ርክብ ዘይምኑ ስፈታ ጀመርያ ክንፈለጥ ከለና እውን ዝበሎ ዶክተር በረ ኣባና ድበቃ ናይ ኤርትራ መኪና ሕዚ ክልተ ስጉምቲ ናይ እግሪ ከርቲ ያው ናይ ኤርትራ መኪና ክትረኽቢ ከምኡ እውን ኤርትራውያን ክትረኽብና ብጣዕሚ ዝሓጉስ እዩ ኣብ ኣስመራ እውን ከምኡ ኢሎማ ኣናቲ ኣጋጣሚ ሰርቲ ንበር ደስ ዝብል ኩነታት ተፈጢሩ
ዶክተር በርሀ እውን ቅድም ዝጠቂስዎ ነይሩ እቲእውን ዘባዕዮ ልክዕ ከምዚ ትብሎ ድለካ ብመቐለ ገፅ ዘሎ ብእውን ከም ዘሎ እዩ ሞ ብርግፅ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ፈላሜተ ስጉምቲ ምውሳድ ኣብቲ ዞባ እውን ዝፈጠሮ መንፈስን ስምዒታትን እውን ኣሎ ሞ ብዛዕባኡ ከንታይ ትብሉ ዶክተር በርሀ
ኣነ መጀመርታ ብዙሕ ሰብ ይዛረበና ንዚኣ ግን ንክጠቕሶም ዘለምከያ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ለውጡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ፓርቲ ይኹን እምበሪ ሓደ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ጉጅለ ምሉእ ሓይሉ ዝነበሮ ብዝተፈላለየ ምክንያት መልክዕን ስልጣን ገዲፉ ንካልእ ኣካል ስልጣን ኣሕሊፉ ብሰላም ተሰጋገረሉ ኩነታት እዩ እዚ ዓብዪ ምዕባለ ኮይኑ ክርአ ዘለዎ ኢሉ ኣነ ዝግምት ካብ ህወሓት ናብ ናይ ኦፒዲኦ ሰባት ስልጣን ተሓላልፈሉ መንገዲ ከም ምሳሌ ክውሰድ ግብኦ ንኣፍሪቃ ክኣንሲ ከም መምሃሪ ክኸውን ዝግባእ ነገራት ኢሉ ዝግምት ሞዚ ኣስተሓልፍ ኣይደሊ ካልኣይ ግን ነቲ ኣከባቢና ሓንሳ እቲ ናይ ሰላም ኩነታት ምስጀመረሲ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ደይኮነስ ምስ ጅቡቲ ምስ ሶማል ዘሎ ካብኡ ቆፂሉ እውን ምስ በዓል ስዑድ ዓረብን ገልፍ ስቴት ወይከዓብ ስግር ዘለዋ ሃገራት ዓረብ እውን ዝረአ ዘሎ ምዉቅ ዝኮነ ዝምድላታት እዩ ዝምዕብል ዘሎ ምስ ሱዳን እውን ይቅፅ ዝኸውን እተን ኣከባቢ ቀረባ ዘለዎ ሃገራት እዚ ግማ ምንታይ ድ ናይ ሓላ እዘን ሃገራት እዚኣተን ሓደ ፅሙር ዝኮነ ከምዚ ሕጂ ለንጭ ናይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጅዳ ከይደን ብእኩም ክልተ መዓልቲ ተፈራሪ መቕስምን ዝገልፆ ብቁጠባ ብሚሊተሪ ሴኪሪቲ ፖለቲካ ብኩሎም ትንእሲ ተሓባቢሩ ስራሓ ሃገራት ንክምዕብላዕ ዕድል ዝህብ እዩ እሞ እቲ ኩሉ ሰብ ዝምነዮ ዝነበረ ሕዚ ግን ብተግባር ከመይ ገ ከምዝመርፍእ ከዓ ከምኳኑ ሲ እዚ ኣብ ኣከባቢና ዝግበር ዘሎ ነገራት ናብኡ ክምርሕ ንክእል እዩ እሞ ሓደ ነቲ ኣከባቢ ናብ ቀረባ ዘሎ ዝባና ድማ ኣዝዩ ዝፀልዎ ነበረ ቀርሰንትን ባእስን ገለን ከዓኒ ንሱ ኣብዲሱስ ኣብ ናይ ቁጠባን ኣብ ናይ ምዕባለን ብትሕባር ከም ዝኸዳ ይገብር ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ቅሕላዕ ፈጀርና ስዕ ስዑድን ጋብ ስፌትን ናይ ቁጠባ ሕባር ብዙሕ ነገር ክግበር ዝከኣል እዩ ካብ ሕዚ ከም ዝርአ ዘሎ ኣከባቢና ኢትዮጵያ ከዓ ባይስ ንድሕሪኢና ሚትን ክንደን ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃበይ ሃገር እዩ ሓብታም ሃገር ኩለን ኣብቲ ኣከባቢ ዘለዋ ከዓኒ ሕርሻ ኮነ ብልማዕድናት ብዙሓቲ ዘለዎን ክምዕብላ ንክእላ ፍጡር ዝኮነ ህዝቢ ዘለዎን እየን ንምዕባለሲ ቅሩብ ዝኮነ ህዝቢ ዘለዎን እየን እሞ ቀፃሊ ናይ ኣፍሪካ ምዕባለሲ ኣብዝናትና ዞባ ኣከባቢ እዩ ዝኸውን ተስፋ ዝገብር ዘለኹ
ገብረ መድህን ከ ናትካ ርእቶ
ከምቱ ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ክልቲኦን ሃገራት ዝነበረ ቴኒስ ድማ ብዘባ ደረጃ ክልቴን ተሓባቢረን ከይሰራዕ ጥራሕ ዘይኮነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዛእተዎ መንግስቲ ኤርትራ ተፍርስ መንግስቲ ኤርትራ ኣለዮ ዝተባሃለሉ ከዓኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ እናኣተወ ከፍርስ ሓደ ኣብ ልዕሊ መሳለት ዞባ ፅልዋ ከይህልዎ እናሰርሑ ስለ ዝመፁ ኣብ ፀጥታ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ኢኮኖሚ ሓበረን ከይስራሓ ሓበረነት ዞባ ሒዘን ከይላዓላ ዓብኛ ንቅፋት ኮይኑሩ ኣዚ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘመርቱ ትመሓየት ምስጀመረ ከም ውፅኢቶ ብሓባር ንምስራሕ ተንቀሳቂሶም ኣለዉ ስለዚ እምበዓር ዝነገር እዩ ዓቂቦም ተፈላዕ ጀሚሮም ነቲ ከባቢ እውን ናብ ፅቡቅ መልክዕ ዝቕይሮ ናብ ፅቡቅ ኣንፈት ክወስደ እዩ እቲ ናይ ሃገራት ዓራብ ዘሎም ምስእትታው ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ክሪኦ ከለኹ ከም ድንቢ ናይ ሃገራት ዓራብ ምስእትታው ኢትዮጵያ ብኣውንታ ንርኦ ኮነን መብዛሕትኡ ኣሉታዊ ዝርምርቲ ዝብል ታሪክ እውን ኣለዎ ናይ በዕሉ ምክንያት ስለ ዘሎ ቀጥታ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምድኻም ዝተሓዙ ሓራዊ ምስእትታው ተዳሓዩ ዝመፅ ታሪክ ስለ ዘሎ ብስጋት ደረጃ ዝረዩት ናይ ሃገራት ምዕራብ ምስትእሳብ ስርእውን ክልቴን ሃገራት ኣባል ዝኮናሉ ኣፍሪካ ሕብረት እናለዎ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት እናለዋ ከመጊር ተሻጊር ምስዕድ ዓረት ክድ ኢሉ ብዙ ነገራት ግልፀ ይኮኑ ዝሳፋዙ ናባት ናይ ክልቲ ህዝብታት ናይ ክልቲ ሃገራት ከምኡሉ መስዛ ቀድሚ ኣፍሪካ ገላጥሚ ዘየረጋግፁ ምስታዋት ከይሉ ውስጋት ስለዘሎ ግን ክልቴን ሃገራት ክሳተዋ ከለዋ ውፅኢቱ መስዛ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ዘብርኽ እዩ
እዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ሃገራት ዕራብን ዝረአ ዘሎ ዝምድናታት ሓድሽ ተርእዮ እዩ ክበሃል ዶ ከኣል ምናልባት ንዕኡ ዝፈጠሮ ኩነታትን ኣተሓሒዝካ ዶክተር በርሀ
ሓደ መጀመርታ ንክብሎ ዝደሊ እንታይ እቲ ትራዲሽናል ወይ ከዓ ብታሪክ ነይሩ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሃገራት ዕራብን ርክባት ኣብ ጥርጣሪ ዝተመስረተ እዚ ናይቲ ዝሓለፈ ታሪክ ኩነታት ዝገልፅ እዩ ኢትዮጵያዊ ዝነበረ ምሕደራ ኢትዮጵያ ደሴት ናይ ክርስትና እያ ተባሂላ ምስልምና ዝስራሓሉ ዓራብ ከዓ ናይ ምስልምና ሃይማኖት ዝደፍኡ ኮይኖም ዝረኣይሉ ኩነታት ዝነበረሉ ግዜ ድመፀ ኣተሓሳስባን ኩነታት ንዘየ ድህምታኒ እዚ ኩሉ ሕጂ ካልእ ትረፍ ብሸነኽ ኢትዮጵያ ትልውጥ እዩ ናይ ሃገራት ዓራብ ኩነታት እውን እንተረኣናሲ ፍርቀን ሃገራት ዓራብ ስብሓደ ወገን ሒዘን ንካልኦት ከዓ ንቤት ካልእ ኮይነን ንንሕነዘን ክናቆራ ዘለዋ ሃገራት እየን ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ሲ ዘለዋ ኣይመስለንን ኣነ ከምዝሪኦ ግን ሕጂ ስዑድ ዓረብ እንትኮነት እውን ናይ ምዕባለ ደረጃ ሕጂ ዘለዉ መራሕቲ ብዙሕ ምምሕያሽ ከምፁ ዝደልዩ ነቲ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ኣብቲ ኣከባቢ ዘሎ ህዝብታትን ፀጋታትን እውን ሓቢልካ ኣማዕቢልካ ወይ ማዕቢልካ ናይ ሓባር ረብሓ እንዳሓለካ ኣብ ከደሉ ትኽእል መንገዲ ምድላይ ድብል እምነት ኣሎም ኢለ ዝኣምን ባዕላትና ከዓ ንሕና ከምኡ ንክኸውን ናትና ጥቕሚ ተሓልዩ ንሕና ብምደሊ መንገዲ ዝዕልትና ብከምኡ ክኸይድ ክንምውሎን ክነካይዶን ስክንክእል ኣቕሚ ኣለና ብዙሳት ፀገማ ይረአየኒ ኣነ ራሕ እንታይ እዩ እቲ ኣብ መንጎናን ኣብቲ ኣከባቢናን ዘሎ ኩነታት እንድሕር ኣጠናኺርና ሒብናዮ ካልእ ናይ ደገ እውን ስኽ ኣትወሉ ዝኽእል ሓጓሳ ክህልወና እዩ
ኢትዮጵያን ኤርትራን ተ ብሓደ ክሰርሓ ክእለን ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ንክልወጡ እውን ናይ መምርሒ ዓቅሚ ዘለዎን ክኾና ይኽእላ እየን ሃገራት ዕራብ እውን ኩሉ ሃገር ነናቱ ጥቕሚን ድዩ ዘሰጉ ስለዚ ምናልባት እሳተናታትን ጥቕሚ እውን ከሰጉማ ከዳላ ይኽእል እየን ግን ናይንካን ሃባን ኣካያይዳታት ክህሉ ዝኽእለሉ ሚዛን ሓሊኻ ኣብ ምኻድ ኣድላይነቱ ይረኣየካ እሞ ምናልባት እስቲ ገብረ መድህን ናብዚ ዘለካ ርእቶ
ከምቱ ደረጃ ዝበልቲ ገይ ምስታሎት ሃገራት ዝግበር እስል ንባዕለን ኢለን ዝመፃን ናይ ባዕለ ረባሒ ግን ዝመፃ ንሕና ከዓ ብደንቢ መሰረታዊ ረብሓና ሒዝና ብኣቶ ምተይን ዝዎ ኣብ ሰቕመካ ተቆመኒ ወይ ከባ ተበፀፀረት ንኸውን ብዛኖም ሓልዮም ቶም ሃገራት ኣፍሪካ ሃገራት ተኸይዶም ቶም ሃገራት ዓረብ ጣዕሚ ናይ ባዕሎም ባህታት ኣለዎም ኣንድፋ ዝደልዎ ሃገራት ዓረብ ኣብ ሕርሻ ዓብ ኢንቨስትመንት ገዚፍ ኢንቨስትመንት ተዋርሳል ሓፅባ ንፈፂና ናይ ምስል ዓረብ ናይ ካጣር ኤምሬትስ ካልኦት ሃገራት ንሸቀምንቲ መሬትን ድሕሪ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ካብቲ ክጥቀማ እየን ድሌታት ሕቢሮም ኣብቲ ቀረባ ግዜ ከዓኒ ከምቲ ደክተር በረ ዝበሎም ኣብ ናይ ወሽመት ሃገራት ዓረብ ዝተፈጥረ ክፍተት ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኣቶም ዝተፈጥረ ክፍተት ምብራቅ ኣፍሪካ ውን ፀሊ ዘይ እዚ ኣብ እንካን ሃብን እንካ ሞ ሃብን ዝዓይነቱ ሚዛን ዝሓለወ ረኩም ተ ሚንቴን ገይሮም ኢትዮጵያ ኹን ኤርትራ ካልኦት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ከም ማእከል ዓረብ ሃገራት ዘለዎ ዝተባህለለ ሃፍቲ ገዛ ፋይናንሽል ዓቅሚ ፍላይ ናይ ምጥቃም ተክሎታት ኣሎ እዩ ምክንያት ጥንቃቀን ፍራ ተባሂቶ ናብ ረብሓና ዘይንቅይርሉ መንገዲ ኣለን
ናይ መወዳእታ ሓሳብ ንዶክተር ብርሀ ክህቦ ረብሓ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምንፅፃር ምስ ሃገራት ጋልፊ ይኹን ምስ ሃገራት ዓራብ ከመይ ክመስል ኣለዎ ትብል ብኡ ክንውዲእና ዶክተር በርሀ
ሓደ እታ ኣንቲ ወይ ገብረ ዘምፃነት ቤት እተን ኣብታማት ሰብ ገንዘብ ዝኾኑ ሃገራት ናይ እዚ ኣከባቢ ኣብ ኣፍሪካ ካሊእ ቦታ ታፍ እንዳኸዳ ዓበይቲ መሬት እንዳገበታ ዝብልየን ናይ መግቢ ፍርያት ካፍ ንኸዳ ዝብል ሕቂ እዩ ግን ኣነ ከዓ ከምኡ ዓይነት ሞደል ኣይኮነን ደለኒ ሓንጎለ እንታይ ብሓስብ እቶም ነታትና ሃገራት ንኣብነሲ መጀመርያ እቶም ካብ በገ ድመፁ እቲ ካፒታል ሒዞም መፁ እምበሪ መሬት ንዕኦም ሂብና እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ደቂ ባል ሓረስቶት ናብ ሚኒማም ዌጅ ናይ ሕርሻ ሸቃሎ ኮይኖም መሬቶም ግና ረኪቦም ንክክዱ ይኮነን ወነንቲ ናይቲ መሬት ኮይኖም ምስቲ ካብ በገ ድመፁ ካፒታል እቶም ሽርክና ዓይነት እንዳተፈጥረ እናታቶም እቶትን መነባብሮን ከዓኒ ሓፍ ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ንምንጋ እዩ ኣነደለኒ ተሓሳስባ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ካብ ህንዲ ካብ ስዑዲ ካብ ብዙሕ ቦታታት መፅኦም ብዙሕ ጉድኣት ገይሮም እዮም ካብ ህዝቢ ዘጋጠሞም ኣውሉታዊ ድኾነ ተፀብኦ እውን ዓብይ ምሳሌ እዩ ሞኒ ንሕና ወነንቲ ናይቲ መሬት ከም ምኳንና ሰብ ሃገር ከም ምኳንና እቲ ኣባና ኣብ ኣካባቢና ዝመፅእ ካፒታል በቲ ንሕና እንደልዮ ናትና ህዝቢ ረብሓ እንተላይ ሓልዩ ድኽይድ ናይ ሓባር ጥቕሚ ክረክበሉ ድኽእል ፎርሙላ ኣውፅና ቢና ክንስራሕ ዘለና ዝብል ግምት ብምውሳድ እዩ እዚ ናይ ሰብሃ ኩነታት ምስ መፀ ን20 ዓመት ርእዮ ደፈልጥ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ክርኢ ጀሚረ ኣብኡ ዝሪኦ ዘለኹ ሌቨል ኦፍ ዲስኮርስ ወይ ከዓ ናይ ዝርርብ ደረጃ ኣተሓሳስባን ክእለት ናይቶም ሰባትን ኣብኡ ዘለዉ ክሪኦም ከለኹ ሲ ኩላቶም እዚኣቶም ሓደ እውን ካብ ናይ ቀደም ሰብ ኣነ ዘለለየ የለን 40 ዓመት ገዳካ ዝወፅእ ግን ዋላ ሓደ ሰብ የለን ሕጂ ዝፍጠ ዘለዉ ግን እቲ ዘሎ ተሓሳስባን ክእለት ምሲ ኣብ ካልእ ደረጃ ብፅሑም ዘሎ ሞ ተስፋ ክንገብር ከም ዘለና እዩ ዘረዳእኒ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓብዪ ምዕባለን ውፅኢትን ዝመርሒ ግምት ወሲደ ዘለኹ
እሺ ንብዙሕ ክንዛረበሉ ምክኣልና ግን ምስ ግዜና በዚ ከቆርፆክ ግደድየ ዶክተር በርሀ ሕብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ ንግዜኹም ኣዝየ ምስክነኩም ይቀኒለይ
ሰላምኒርና
ሓንቀኒ ከ
ኒርና ምኒ